Je n'ai pas osé exposer la
cité.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi na hypertrophie de la prostate, c'est que il a eu cancer de la prostate. Et où maintenant ça va devoir parce que il y a que avec la prostate, ça va devoir cancer. Alors que prostate est un organe et qu'on y trouvera na bokono ya prostate, qu'on y trouvera na bokono ya hypertrophie bénigne de la prostate ou badendi adenome de la prostate. Mais ça te bénit, ça te fait quand même un cancer de la prostate. Alors et là, au fond, il y a des années parmi le cancer, surtout par le bâti, dans le tissu, boula, incantant. Ma belle est malade, les amis. Ma belle, la moelle, Zali, ce qui est au zongi, n'a pas le côté de l'obati le bosso, n'a pas le côté de l'anatomie, de l'obati que, il y a un mot, et un zonda, périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que ce qui a des noms de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate et j'ai mis pendant les urètes mais là ma souba ou les waka ma souba on a vécu que bini salibanda. Donc on a ce qui est bénigne l'oka da directement et bani l'oka kokoso na ma souba. Mais on y a cancer de la prostate et de la kamusika na urètes. Si kouye ta ata soki malade bandi ma milio mutu ukotala nukaka lokolo zando to kolongono ezoka iloko te ezoka iloko te noso ozoka no kimia de soki malade yango ekopi ekobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi eke malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi c'est que tu es comme déjà malade tu es poussonné. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo donc koloba ya adenom de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate. Kokoso na kosuba kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosimemasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali cancer okoyoka malaka bandi koyebiso mokongo komi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade epusani mpo malade yango ekimekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya non, puis c'est tout bien à la métastase, et puis il y a un peu de temps à la mécoire. Il y a un peu de mécoire, la bassin, il y a un peu de mécoire, il y a ma colonne, la fémur, il y a un peu de mécoire, il y a mon congo, colonne vertébrale, il y a un peu de mécoire, il y a thorax, il y a des parisies, il y a un peu de mécoire, il y a un peu de mécoire, il y a un peu de mécoire.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuta lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.